ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცმას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
24 დეკემბრიდან საქართველოს დიდ ქალაქებში დროებით შემსუბუქდა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო 28 ნოემბრიდან დაწესებული ზოგიერთი შეზღუდვა. თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, ზუგდიდში, ფოცსა და თელავში 2 იანვრის ჩათვლით იმუშავებენ სავაჭრო ცენტრები და მაღაზიები, თუმცა კონკრეტული წესების დაცვა მოეთხოვებათ. მათ შორის მხოლოდ დილის 7-დან საღამოს 7 საათამდე მუშაობა, ფართის ყოველ 20 კვადრატულ მეტრზე ერთი მომხმარებლის ყოფნა და როგორც მაღაზიის შიგნით ასევე გარეთ რიგში სოციალური დისტანციის და პირბადის სწორად გამოყენების მოთხოვნის დაცვა. წესების დარღვევისთვის სავაჭრო ობიექტები 10,000 ლარი დაჯარიმდებიან, ხოლო კრიტიკული დარღვევების შემთხვევაში საქმიანობა შეუჩერდებათ. როგორი იყო შეზღუდვების შემსუბუქების პირველი დღე ბათუმში, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფაინძე მოგიყვებათ.
დილიდან ბათუმში საახალწლო განათებებით მორთული სავაჭრო ცენტრები მომხმარებლის მოლოდინში იყო. შეზღუდვების მოხსნის მიუხედავად მაღაზიების ნაწილში მხოლოდ დღის მეორე ნახევარში გამოჩნდა მყიდველი. წესების დაცვას აქ მეტნაკლებად ცდილობდნენ. რიგები შესასვლელებში არ შეიმჩნეოდა. კიდევ უფრო ნაკლები მომხმარებელი ჰყავდა ტანსაცმლის მცირე მაღაზიებს, ეგრეთ წოდებულ ბუტიკებს. ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ პატარა ქუჩაზე განლაგებულ ასეთი ტიპის მაღაზიებში თითო ოროლა მყიდველი ჩანდა. ბათუმელმა გაბრიელამ, რომელსაც პატარა მაღაზია უკვე წლები აქვს, ვიტრინაში ახალი კოლექცია ნაძვის ხესთან ერთად გამოფინა და მხოლოდ ერთი მომხმარებელი მიიღო. ამბობს, რომ მის მრავალწევრიან ოჯახში ყველა უმუშევარი დარჩა და ერთადერთი შემოსავლის წყარო მისი პატარა მაღაზიაა, რომელიც ონლაინ გაყიდვებზე არც თუ კარგად მუშაობს.
მაც მუშაობდა დედა, мама, ყველა მუშაობდა. ახლა არავინ არ მუშაობს, პანდემია და მაგითო. ჩვენი შემოსავლის წყარო არის ეს მაღაზია, მაგით ცხოვრობდით ბოლოს და ანუ მაინც ესეც დაგვიხურეს და ძალიან ვინერვიულე რა, იმიტომ რომ ანუ არ ქონდა შემოსავალი. მარტივი არ არის ეს ონლაინ გაყიდვები საქართველოში. დიდი მაღაზიები ვერ მუშაობენ ონლაინ ჩვენთან. ძალიან ძნელი იყო, 1-2 რაღაცა თუ გაიყიდებოდა ესეც, ანუ მადლობა, იმიტომ რომ მაინც რო არ მუშაობ, რაღაცას ვიხდი, ანუ ფლობელს ვისიც არის ეს მაღაზია. არაფერი არ მჩება. მალევე უნდა დავხუროთ და რას მოვასწრებთ ამ დღეებში. რასაც მოვასწრებთ, იმით ვიცხოვრებთ.
კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების ნაწილის მოხსნის შესახებ საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვეტილება 22 დეკემბერს მიიღო. ეს ცვლილება შეეხო სავაჭრო ცენტრებსა და მაღაზიებს, რომლებსაც დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე მუშაობის უფლება აქვთ. 24 დეკემბრიდან დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქება არ შეეხო საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და ბაზრობებს. ამის გამო ბათუმში ყველაზე დიდ ეგრეთ წოდებულ ხოფის ბაზრობას დასაქმებულებმა საპროტესტო აქციაც კი მოაწყვეს.
მოთხოვნა რა არის, რომ იქნება მთავრობამ გადმოქმედოს და არიცით, ეს ერთი კვირა ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავს რა. მეცდებით, რომ ყველანაირი დისტანცია დავიცვათ, გავაკეთოთ ის მოთხოვნები, რასაც ჩვენგან მოითხოვენ და არიცით, ჯაჭური რეაქცია მიმდინარეობს, რომ ჩვენ ვარ დამოკიდებული იმ დიდ ბაზრობაზეც, იქიდან მოგვაქვს საქონელი. ეხლა თუ ზამთრის საქონელი არ გავყიდეთ, მე რო დროს უნდა გავყიდოთ? ყველა ჩვენთაგანის თითოეულის მოთხოვნა ეს ამ ერთი კვირით, აი ამ ერთი კვირის ვაჭრობით. არ ფიქროს არავინ არც მთავრობამ და არც რომ ეს ჩვენ რაღაცა წინ წავიყვანს და რაღაცა ის შედეგებს მოგვიტანს და აი ასეთი შეზღუდვები მოვიმკით გაზაფხულზე, რა ძალიან უკან დაგხვევს თითოეულ ოჯახს.
ბათუმში უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმ კაფებარების მესაკუთრეებიც, რომლებიც პანდემიის დროს სახლში მიტანის სერვისზე გადავიდნენ, თუმცა ვერ იმუშავეს. პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები მათთვისაც ძალაში დარჩა. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი კაფე ბათუმში საახალწლო განათებებით მორთეს, თუმცა მუშაობა მაინც ვერ განაახლეს, ამბობს კაფის მენეჯერი ნათია ბოლქვაძე.
შეკვეთები ფაქტიურად არ არის, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უჭირს, ყველამ გორი სახში აკეთებს თუ რამე შესაძლებლობა აქვს და ისე გვაქვს თუ ვინმეს რამე სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა, მიუტანთ უფასოდ. სხვა შემოსავლები არ გვაქვს ფაქტიურად, ძალიან ისეთი მდგომარეობაა და რა ვიცი, ნახოთ. ერთი მზარეული მყავს ამწუთას, საკმაოდ ბევრი თანამშრომელი ყავდა, მაგრამ ამწუთას ერთი მზარეული მყავს. ბევრის დათხოვება მომიწია, ხო, ვერ გადაუხდი ხელფას, ხო, უნდა გაუშვა თავის თავად და ამიტომ საკმაოდ ბევრი თანამშრომელი დამიზარალდა.
ბათუმელების ნაწილი კი შეზღუდვების გამარტივების წინააღმდეგია. ნაწილი ამბობს, რომ ახალ წელს რეკომენდაციის დაცვით მხოლოდ ოჯახურ გარემოში შეხვდება, რადგან აჭარის მაგალითზე ნახეს, რომ კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკა შეზღუდვების დაწესების შემდეგ შეიცვალა. ინფიცირების ახალი შემთხვევები თითქმის ორჯერ ნაკლებია გამოჯანმრთელებული მოქალაქეების რიცხვთან შედარებით.
მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ არ უნდა გაიხსნას ამდენად. მესმის ის სავაჭრო ცენტრებს, მესმის ის ბიზნესით ზარალში წავიდა, ბევრი პრობლემები შეიქრა, მაგრამ ხალხის სიცოცხლეზე ეს არ უნდა გავიდეს.
მივეჩვიე, რომ პანდემიისგან გამომდინარე შეზღუდვებს ვემორჩილები და დედაჩემი არის 80 წელს მიახლოვებული. ოჯახი ვცდილობთ რამდენიმე თვეა სტუმრების გარეშე ვცხოვრობთ. იქნება გამომდინარე, რომ რისკი ჯგუფი არის ჩემს ოჯახში და შესაბამისად ახალი წელიც იქნება დიდი სუფრები არ მოგვიწევს ამჯერად.
24 დეკემბრიდან კიდევ ერთი აკრძალვა შედის ძალაში. სასტუმროებს, რომლებსაც დამსვენებლები ყავდათ, აიკრძალებათ 21 საათის შემდეგ რესტორნის სივრცის ამუშავება.
ეკალორდ კიფაინძემ გიამბოთ, ვის შეეხო და ვის არა კორონავირუსის ეპიდემიის გამოდაწესებული ზოგიერთი შეზღუდვის დროებით გაუქმება. საქართველოს კანონმდებლობით სავალდებულოა ავტომანქანების ტექნიკური დათვალიერება. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა მფლობელის დაჯარიმებას იწვევს. სანქციების ამოქმედება შეჩერებული იყო კორონავირუსის ეპიდემიის პირველ ეტაპზე, ამ გაზაფხულზე, როცა საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა იყო გამოცხადებული. ეს შეღავათი გაუქმდა და ბოლოხანს არაერთ მძღოლს მიუვიდა შეტყობინება დაჯარიმების შესახებ. როგორც გაირკვა, საქართველოს არაერთ რეგიონში ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები ჩაირთო. მძღოლების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია წინასწარ არ გაურცელებია. უფრო მეც კახეთის მაგალითზე გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
უკვე რამდენიმე დღეა კახეთში ზოგადგილზე მუშაობა დაიწყო საავტომობილო გზებზე დამონტაჟებულმა ვიდეოკამერებმა, რომლებიც ჭკვიანი კამერების სახელით არის ცნობილი. დისტანციური მართვის მოწყობილობები დამონტაჟებულია არამხოლოდ ცენტრალურ, არამედ ქალაქებისა და სოფლების შიდა გზებზეც. მძღოლების ნაწილი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა ჯარიმდებიან ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირების გაუვლელობის მიზეზით. როგორც თავად ამბობენ, ჯარიმები მათ ქუჩებში დამონტაჟებული კამერების მეშვეობით გამოეწერათ. შეტყობინებები კი ტელეფონზე მიიღეს. ჯარიმის ოდენობა 50 ლარია. ერთ-ერთი მძღოლი ამბობს, რომ 18 დეკემბერს მიიღო შეტყობინება დაჯარიმების შესახებ.
ქართულია კამერები ბაკურციხიდან მოყოლებული, აი გურჯაანის ბაზრის თავამდე. დაწერილი მაქმე ჯარიმა მომივიდა 50 ლარიანი. არავის არ გაუმხილებია ჩვენი თავი. არ ტელეფონში ხოლმე. დეხას ფოტოზე.
კახეთში მძღოლების ნაწილი ამბობს, რომ კამერების ჩართვის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება არ მომხდარა და მათთვის არავის უთქვამს იმის შესახებ, რომ ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირების გაუვლელობის გამო დააჯარიმებდნენ. მძღოლების ნაწილის ინფორმაციით, კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ავტომობილების ტექ ინსპექტირების გავლა აღარ იყო სავალდებულო და შესაბამისად მათ ეს პროცედურა არ გაუვლიათ.
გამოექვეყნებინათ ვებგვერდზე რაღაცაზე დაედოთ, გაეთხელებინათ ხალხი, ბატონო, რომ უნდა ჩაითოს კამერა და უნდა ჩაითოს ტექას მოტრებზე და იქნება ჯარიმები. დაუქმდეს ეს ჯარიმები. სასტრაფო წესი. ნებაიბოძო სირაის სამინისტრომ და მიაქციოს ყურადღება.
არსა დარალი აქვს ჩართული. ერთადერთი ბაკურციხეში, ისიც თბილისის მხრიდან რო ჩამოდიხარ, რომელიც აფიქსირებს ტექას მოტრებს. ბაკურციხიდან იგრე გადმოდიხარ, რამის თელავამდე იგრე ადიხარ, მანქანას ვერას. უნდა იარო 40 თავიანთი მანქანებით 100 კი არა 200 დადიან.
მას შემდეგ, რაც კახეთში საავტომობილო გზებზე დამონტაჟებული ვიდეოკამერები ჩაირთო და რამდენიმე მძღოლი დაჯარიმდა, ტექნიკური ინსპექტირების მომსახურების ცენტრებში მიმართვიანობა გაიზარდა. მძღოლები ცდილობენ, რომ ტრანსპორტი ტექნიკურად შეამოწმონ და შესაბამისი დოკუმენტი მიიღონ. გურჯაანში ტექ ინსპექტირების ცენტრის ხელმძღვანელის უშანგი დათუკიშვილის ინფორმაციით, აქამდე თუ დღეში მხოლოდ 3 ავტომობილი გადიოდა ტექ დათვალიერებას, ახლა 3 დღეში 140-მდე ავტომობილი შემოწმდა. აქედან 20 დაათმა სხვადასხვა მიზეზის გამო ტექ დათვალიერება ვერ გაიარა. ტექ ინსპექტირება ფასიანია და მსუბუქი ავტომობილისთვის გადასახადი 60 ლარს შეადგენს.
ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ცოტა იქით გავატაროთ მანქანა, რომ რაღაცა დროში მოვიგოთ. ამ თვალსაზრისით ბოლები ვცდილობდნენ, რომ არ გაეტარებინათ მანქანა. დაიწყო თუ არა დაფიქსირება ტექ დათვალიერებაზე გაულელი ავტომანქანების დაჯარიმება დაიწყო, ჩვენ ამდენს ნამდვილად არ ველოდებოდით. 18-ში ჩაირთოთ კამერები და 18-ში გავატარეთ 22 მანქანა, 19-ში და 20-ში გავატარეთ 50-10 მანქანა.
Radio თავისუფლების ინფორმაციით კახეთის რეგიონში გზებზე 300-ზე მეტი ვიდეო კამერაა განთავსებული, როგორც ნომრის ამომცნობი, ასევე ზოგადი ხედვის. კონკრეტულად სად და როდის ჩაერთო ჭკვიანი კამერები. ამის გარკვევას ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში 3 დღის განმავლობაში უშედეგოდ ვცდილობდით. ამ თემაზე მწირი ინფორმაცია მხოლოდ 21 დეკემბერს გამოაქვეყნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრმა 112-მა. ინფორმაციის მიხედვით, 21 დეკემბრიდან რეგიონებსა და თბილისში სიჩქარის კონტროლის 19 სექცია ამოქმედდა, მათ შორის 4 მდებარეობს ახმეტა თელავი ბაკურციხის საავტომობილო გზაზე. ამ ინფორმაციაში არაფერი წერია იმის შესახებ, ხდება თუ არა იგივე სექციების მეშვეობით იმწოლების დაჯარიმებაც, ვისაც ავტომობილის ტექ ინსპექტირება არ აქვს გავლილი. ჩვენ ამ თემაზე მეტი ინფორმაციის მიღება გვსურდა 112-დან, თუმცა უწყების პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ დამატებითი კომენტარი არ გაკეთდება. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე, მაშინ როცა საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა იყო გამოცხადებული, სახელმწიფომ დროებით უარი თქვა დაეჯარიმებინა მძღოლები, რომელთაც ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირება არ ექნებოდათ გავლილი. შესაბამისი განცხადება 24 მარტს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ გააკეთა და იქვე დაამატა, რომ შეღავათი ეხებოდა მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, 2019 წლის 1 იანვრიდან ტექნიკური დათვალიერება სავალდებულოა ქართული ნომრის მქონე ყველა ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის, თუმცა კახეთში მძღოლების ნაწილი ამბობს, რომ ტექნიკური ინსპექტირება არც მას შემდეგ ჰქონიათ, რაც საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდა, მაგრამ მთელი წლის განმავლობაში ამ მიზეზით არავის დაუჯარიმებია. ინსპექტირების გავლის გარეშე ავტომობილის მართვისა და ექსპლუატაციისთვის ჯარიმა ფიზიკური პირისთვის 50 ლარია, იურიდიული პირის შემთხვევაში 200 ლარი.
გიორგი ავალდაშვილმა გიამბოთ, რის შემდეგ მომრავლდა საქართველოში ავტომანქანების მძღოლების დაჯარიმება და რა იწვევს მათ უკმაყოფილებას.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმინეთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Not snow in Georgia, but the carolers are singing, and we've hung a wreath upon the door. Still got presents to buy, but the stores are all so busy, it makes it hard to go. But when things go back to normal, these memories will always bring a smile. Some Christmases are lonely, some Christmases are blue, but
ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას „დილის საუბრები“.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვატო სურგულაძე, ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტი, ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის. და მინდა თავდაპირველად გამოეხმაუროთ იმ აქტივობას, რითაც გადაცემა დაიწყო და დღეს რაც დაიწყო. ვიცით, ეს მსხვილი სავაჭრო ცენტრების გახსნა იმედი მაქვს და უფრო რაღაცნაირად, როგორც შევატყე, მობილიზაცია ძალიან არის თვითონ ბიზნესების, რომ რაღაცნაირად დარეგულირებენ და მაინც შექმნის დამატებით რისკებს. მეთანხმებით.
ეცით რა, რისკებს კი შექმნის, მაგრამ გაჩნია, როგორ შევხედავთ ამას? კიდევ ბიზნესი რეალურად მზად არის იმისათვის, რომ ყველა წესი დაიცვას. უბრალოდ ეს წესები, ეს თამაშის წესები უნდა შეადგინოს სახელმწიფომ და მე სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს, რამდენად სწორად სრულდება, ვინ არღვევს, რატომ, ანუ თქვა, რატო არის დარღვევები, შეიძლება დააჯარიმოს, შეიძლება უფრო მკაცრი სანქციებიც გაატაროს, მაგრამ ბიზნესი შეასრულებს ამ წესებს. თავარია რომ უთხრა და რაც თავარია, უნდა იყოს სამართლიანობა. არ უნდა ვიყოთ მუდმივად ორველის გმირების სიტუაციაში, როცა ზოგი ყველა ცხოველი თანაბარია, ზოგი თანაბარია უფრო მეტად. აი ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. ყველგან თუ იქნება ერთნაირი წესები, ამ წესების ერთნაირი კონტროლი, შემოწმება და მხარდამჭერი კონტროლი უნდა იყოს. კონტროლი იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა დასაჯო, დაიჭირო, იმისათვის რომ შეუსწორო, დაეხმარო და ამ პროცესმა მიიღოს სწორი მიმართულება. მაგრამ ჩვენი, რა ვიცი, ჩვენი ხელმძღვანელობის და მთავრობიდან არ ჩანს ეს მომენტები. 28-ში როდესაც ჩაკეტეს ქვეყანა, ეს ლოკდაუნი იყო, ტრანსპორტის ჩაკეტვა ნიშნავს ლოკდაუნს. 4 კვირის განმავლობაში რა უნდა შემოშვეყოთ წესები, რომ აი ამ პირობებში გაიხსნება, გაიხსნება ამ პირობებით. პრაქტიკულად 2 დღის წინ მისცეს ბიზნეს ინსტრუქციაც არ არის, რომ კარგით გახსნით, ოღონდ თქვენ ხართ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. არა, ეს სწორი მიდგომა. უნდა იყოს წესები და ბიზნესი დაიცავს ამ წესებს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან და ძალიან დიდ ზარალზე გადის და არა მარტო ბიზნესი, ჩვენ ყველა გავდივართ შესაბამისად.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, არ განვიხილავ იზოლირებულად ნამდვილად ბიზნესს, როგორც რაღაც ცალკე ჯგუფს ან კასტას, ან არ ვიცი, ჩვენ ვართ. ეგეც ჩვენ ვართ და
ყველაფერი ჩვენ ვართ. არ შეიძლება ეკონომიკური საკითხები ცალკე განიხილო, ჯანდაცვის და ეპიდემიოლოგიის საკითხები ცალკე განიხილო. ეს ერთობაშია, ყველა ერთობლიობაშია ყველაფერი, იმიტომ რომ შემოსავლიდან არის დამოკიდებული, დებული, რამდენად მიიღებს პაციენტი, იყიდის მედიკამენტს, ვერ იყიდის მედიკამენტს, მარტო კოვიდი ხო არ არის? დანჩენი დაავადებები დარჩა, ეს იქნება იშემიური დაავადება. ეს იქნება პოსტინსულტური მდგომარეობა თუ დიაბეტი და ასე შემდეგ, უამრავი სხვა დაავადება და თუ შემცირდება შემოსავალი, შემცირდება მკურნალობის ხარისხი ამ ადამიანების.
ბანოვატო, თავად აი ამ შუაში გახსნას რამდენად ეთანხმებით?
მე დახურვასაც არ ვეთანხმებოდი. დასაწყისში უბრალოდ რაუნდა მომხდარ, უნდა გამკაცრებულიყო კონტროლის წესები. იგივე ეროვნული გვარდია გაგვაჩნია თუ ხალხი არ ყოფნის, ეს ეროვნული გვარდია რისთვის აქვს? იმისთვის აქვს ეს გვარდია, რომელიც უნდა გამოეყვანონ და ესეთ კრიზისულ გამაზე კრიზისული მდგომარეობა არ მგონია კიდე ჩვენ კონდეთ. არ გონია ხოლმე, უნდა გამოვიყვანოთ და ვაკონტროლოთ. ანუ ყველგან წესები, იყო ბრიტანეთში ახალი ვირუსი, გამოჩდაო და ატყდა კიდე ვაიუშველებელი. რა მნიშვნელობა აქვს წესები ამ ვირუსისგან თავდაცვის? არის აბსოლუტურად იგივე. დავიცრათ ეს წესები, ვაკონტროლოთ, რომ ეს წესები იყოს დაცული და პრობლემები გვექნება გაცილებით ნაკლები. ამიტომაც ეს შუალედური გახსნა, აი თქვენ ალბათ დღეს ნახეთ, დილის 7 საათიდან, როცა ჯერ კიდევ მზე არ არის ამოსული, ყველაზე მოკლე დღეებია. ხო, ხო. ისე რიგები იყო, რიგები დადგა უკვე სავაჭრო ცენტრებთან და 7-დან 7-მდე, რატო არა 24 საათი? აი რატო არა 24? თუ კარგი კონტროლი მოყვება ამას ყველაფერს. აი უბრალოდ ნახოთ 5-დან საღამოს 7 საათამდე რა ზეწოლა მოხდება, რა ხლა რიგები დადგება. ხო, ზოგი ადამიანი მაინც მუშაობს, აქვს ამის საშუალება და წავა საღამოს. კი, რატო არა 24-დან? რატო 7-დან 7-მდე? ვერავინ ვერ აგიხდი. ვერავინ ვერ აგიხდი, ვერავით ამ მტკიცებულებას ვერ მოგიყვანთ. რატო 9-დან 5-მდე? რატო გვაქვს ეგრეთ წოდებული საკომენდანტო საცანედახიან, თუმცა ამის წინ გადაადგილების შეზღუდვა, თუმცა რეალურად საკომენდანტო საათი რა საფუძველია და რა შედეგს მოიტანს ეს, თქვათ, იგივე ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გამო?
კომრიანობის მას ვუკავშირებ მე.
რჩებიან.
ვეძებ.
ნახე, ნახეთ რა მოხდა ამითი. არ დავდივარ რესტორნებში, არ დავდივარ ბარებში, ვიკრიფებით სახლებში. სადაც კონტროლი გაცილებით ძნელია ვიდრე იგივე ბარში და რესტორანში. ალბათ ეს გამჯობთქვი 500 კაციანი ქორწილი ხაშურში, რომელიც ერთი კვირის წინ იყო. ის ვერ ვაკონტროლებ, ესაც კი ვერ გავაკონტროლებ და სახლებშიც იკრიბებიან ქორწილებიც არის, ორმოცებიც, ქელხებიც და ეს ყველაფერი. ამის კონტროლი რთულია და რესტორანში, ანუ საჯარო სივრცეში უფრო ადვილია გაკონტროლება და წესების დაცვა. გაცილებით ადვილია.
ა მაყურებელი გწერს თქვენთან აქვს შეკითხვა. ასეთი, რამდენად კომპეტენტური და მიუკერძოებელია ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტული აზრები, ალბათ მარტო თქვენ არ გულისხმობთ სხვებსაც. როცა ოპოზიციური პარტიის წევრიაო, პირველ რიგში ხო თქვენ მოგყვება?
რა თქმა უნდა, მე მომართავს, დიახ. და რამნიშვნელობა აქვს მე რომელი დაშნაკების პარტიის წევრიც რო ვიყო და თუმცა საქართველოს მოქალაქე რო ვიყო? ამ შემთხვევაში არის პრობლემა. არის პრობლემა, რომლის გადაჭრაში თუნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა, რატო მიაჩნია თუ ოპოზიცია ეს რას ნიშნავს, რომ ქვეყნის საწინააღმდეგო ქმედებს ჩავიდნენ და აუცილებლად
იმის საპირისპირო სიტყვის, რასაც მთავრობა ამბობს. აი ეს არის მოლოდინი.
და რატო უნდა თქვა საპირისპირო მთავრობა? მე ჩემი ამოცანა ნებისმიერი ქართველის თუ არ არის რეალურად, თუ არ არის სოციოპათია, სხვა პათოლოგიით, იყოს ქვეყნის კეთილდღეობა, ჩემი შვილების კეთილდღეობა. მე არ მინდა, რომ ჩემმა შვილებმა უცხოეთში იცხოვრონ, მე მინდა აქ ვიცხოვრონ. მე მინდა, რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ყველაზე მაგარი და ვიამაყო ჩემი ქვეყნით. და რატო ფიქრობ, რომ თავრობამ თუ რაღაცა თქვა, მე მაგის აუცილებლად წინააღმდეგ წავა. აი ეს არის არასწორი დამოკიდებულება. პირიქით, რასაც კარგს გააკეთებენ, შექებაც მოდის ჩვენგან და კარგის თქმას, მაგრამ როცა ვერ ხედავ ამს, უბრალოდ როცა ხედავ, რომ შეიძლება გაცილებით უკეთესად გაკეთდეს. გაკეთებადია ეს ყველაფერი, ხო? არავინ არ ამბობს, რომ ზე გავაფრინოთ ქართველი კოსმონავტი, მარზე გავუშვათ ამ თვარეზე. ამაზე ხო არა საუბარი, რაღაცა უტოპიური რაღაცა. რეალურად ეს გაკეთებადია. რეალ და რატო ითვლება, რომ ოპოზიციონერი თუ არის, აუცილებლად არის მავნე ზოგიერთი. ამე არ მეძებს, როცა დაჭერდა.
დიახ.
ქვეყანას იგივე ხიოთ კომუნისტური ავიღოთ, სტალინმა გამოუშვა ტროცკისტები და ფრონტზე გაუშვა და საჭირო იყო. იმანაც კი გააკეთა ეს და ჩვენ პირიქით გვინდა, რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ყველაზე ძალიან მართლა ძალიან მაგარი იყოს. და მე ვამაყობდე ჩემი ქვეყნით და რატო ვთვლიან, რომ ჩემი საექსპერტო დასკვნა უნდა იყოს აუცილებლად სახელმწიფო შეხედონ რა ხდება. სასტრაფოს დაგვიანებები, ადგილების არარსებობა საავადმყოფოებში, სიკვდილიანობა და მithume samazve visaob ekhla ro gvachveneben ritskhvebs. Vitom daiklo. Ar aris realuri kleba. Ar aris es kleba, es ubat kidev ambob aris imis chveneba ro ai nakhet ro chakketet shedegi miget. Ara gvachvene shedegi da es ritskhvebi ar sheesabameba sinavdules.
Ra risapudzolze ambot vatnovato amas.
Risapudzolze ambob da chatarebuli testebis საფუძველზე ვამბობ.
რაოდენობის. რომელსაც ასევე აცხადებს.
რომელსაც ასე ატარებს და იყო რომ 20000-ზე მეც გავაკეთებთ, არ კეთდება 20000-ზე მეტი და აი ამ ტესტები რაც კეთდება აქედან 60-70% არის სწრაფი ანტიგენ ტესტები, რომელიც რატომღაც ზუსტად იგივე ტესტები მაისის თვეში ჩვენმა მთავრობამ თქვა ეს ტესტები არ ვარგაო და ჩვენ არ გჭირდებაო. და რეალური ეგ წოდებული ოქროს სტანდარტი PCR-ის ტესტების რაოდენობა PCR-ია ქართულად. დაიკლო პრაქტიკოთ 2-3000-ზე ნაკლები კეთდება, ვიდრე კეთდებოდა თქვა ოქტომბრის ან თვეში ან ნოემბრის დასაწყისში. ეს სტატისტიკა შეგიძლიათ შეხვიდეთ NCDC-ს, ანუ ჩვენი.
კი, იძლევიან ამ სტატისტიკას, ასე იქნება გამომჯობესდა ის იმ ტიპის ტესტი.
იგივე ტესტია და მაგ ტესტი. დიახ, მაგ ტესტის სიზუსტეც არ არის მაგალი. თვითონ წარმოებლები წერენ რომ მაგალი არის იმ თქვია სტრაფი ტესტი.
დიახ.
და ყველაზე ცუდია რომ სტრაფი ტესტი იძლევა ხოლმე ცრუ უარყოფით შედეგს. ანუ რეალურად ადამიანს აქვს, მაგრამ იძლევა უარყოფით შედეგს. ამიტომაც PCR ტესტების რაოდენობა შემცირდა. რომელიც არის ყველაზე უტყვარი და ყველაზე არ კიდე არსებობს სხვა ტესტები, მაგრამ ის ძალიან ძვირია და აი მსოფლიოში არ არის გამოყენებული, იმას არ იყენებს არავინ.
მინდა გამოვეხმაუროთ აი ამ პლატფორმას დავარქვევ ამ ასოციაციას, რომელზეც გუშინ გამოცხადდა ამ ეს შექმნას. როგორ უყურებთ ამ რესურსს უკვე ამ ფორმით, ასოციაციის ფორმით და რამდენიმე განცხადება გაკეთდა და გუშინ მე მესმის ახლა ერთი რომ ლაპარაკობს, ერთი წარმომადგენელი, ეს არნიშნავს რომ ყველა 20-ვე თითქმის 20 ადამიანია ჯერჯერობით ამ ჯგუფში, ყველა იზიარებს ამას, სხვადასხვა აქცენტებს აკეთებენ, სხვადასხვა სიმწოვით, მაგრამ მე რაღაცნაირად იმედის მომცემად მეჩვენება ეს ერთიანობა პროფესიონალების.
დიახ, თუ რეალურად მაგამ კიდევ ამბობ, ლოკომოტივი უნდა იყოს, აი ამ პროცესის ლოკომოტივი მაინც უნდა იყოს სამთავრობო სტრუქტურა, რომელიც გაითვალისწინებს იმ უზარმაზარი გამოცდილება. არა მარტო პროფესიონალური გამოცდილება, არამედ COVID-თან უბრძოლის გამოცდილება გააჩნია ამ ადამიანებს და გაზიარება. ანუ ამ ხალხს უნდა პასუხისმგებლობა აიღონ თავის თავზე, გაიზიარონ ის პასუხისმგებლობა თავის წილი შემოიდან და რატო აუცილებლად რატო უნდა მოხდეს, თუ საქართველოსი არ ცხოვრობენ, ანუ დღესღაც რომელიღაცა პარტიაში იყო ან არ იყო, აუცილებლად იგივე დამოკიდებულება არის მტერი. ანუ მარტო მე ვარ, თუ ვიღაცა ტარს არ უკრავს თავრობას, იმის აზრის მოსმენა არ შეიძლება. ეს ძალიან გუშინ რაც მოხდა, აი რამდენად განვითარდება, რამდენად მიიღებს რეალურად ქმედითი იქნება ეს ასოციაცია. ეს უკვე სამწუხაროდ სამწუხაროდ ეს უნდა იყოს სახელმწიფოსგან არის დამოკიდებული. რამდენად გაიზიარებენ ამ აზრს. იგივე ეკონომიური ჩვენ ჯგუფი იყო, ექსპერტების ჯგუფი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა წინა ნოემბერს, ხო, სხვა მიზნით, სტრატეგიის სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები იყვნენ აბსოლუტურად. ვიყავით ზეპარტიული ესეთი ორგანო იყო ექსპერტების ჯანდაცვის მენეჯმენტის და რომ დაიწყო კოვიდი, გადავერთეთ ამ კოვიდზეც, დავდეთ საკმაოდ კარგი გეგმა, რომელზეც სახელმწიფოს გაუგზავნეთ, არ შემოგვეხმიანენ. მე სახელმწიფოს გეგმებზეც გავაკეთეთ ჩვენი კომენტარები, არც ის იყო გაზიარებული. 17 ნოემბერს კიდევ ერთხელ შევთავაზეთ, რომ ჩვენს გავიზიარებთ პასუხისმგებლობას. მარტო თქვენ არ იქნებით, მაგრამ პასუხი არ მიგვიღეთ.
გულისხმობთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის
ცენტრზე. დიახ, 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 ბატონო, შექმნილ ჯგუფს და ამაზეც პასუხი ვერ მივიღეთ. შეხვედრაც არ შექმნა, მინისტრი შექმნა მხოლოდ ერთხელ. ვისაც რაღაცა ქონდა საუბარი, ვითომ დაგვერდა, მაგრამ იქიდან წარაფერი პრაქტიკულად არ შესრულა ჩვენი რჩევებიდან გამომდინარე და თუ ეს იგივე დამოკიდებულება იქნება ისევ ამ ჯგუფის მიმართ და ისევ იქნება ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი, რომელი მედიკამენტი შემოვიტანოთ ან არ შემოვიტანოთ და არ იქნება გაზიარებული ის რაც ხდება უცხოეთში, აქეთ ეს არის საკონსულტაციო ჯგუფის ვარიანტი და შეგნას რომ ყველა თავის აზრით დაასაბუთოს, მტკიცებულებაზე აგებული უნდა იყოს და არა ისე მე მომწონს და ჩემეზობელს მოუხდა ის მედიკამენტი, მოდი მეც დავლევ. არა, ასე დამოკიდებულება არ უნდა იყოს. უნდა იყოს ყველაფერი ეგეთწოდებული უკაცრავად უცხოური სიტყვები evidence based მტკიცებულება. ამაზე უნდა იყოს მტკიცებულებებზე რა ხდება, როგორ ხდება, რო არ იყოს მე თანხის გადაყრა და ჩვენ ვართ ერთი ღარიბი ქვეყანა. ჩვენთვის ყველა თეთრ და ყველა ლარს არ მნიშვნელობა როგორ დავხარჯავთ, რაზე დავხარჯავთ და რა ეფექტიანობა ექნება ამ ჩვენ ნაბიჯებს.
ის როგორ ვთქვა, ის რესურსი და ცოდნა, რომელიც დაგროვდა ქვეყნის გარეთ, რატომ უსვამ ამას ხაზს იმ ადამიანებში, საქართველოდან წასულ ადამიანებში, რომლებიც მუშაობენ წარმატებით სხვადასხვა სფეროში, მედიცინას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ეს არ არის პირველი მცდელობა, როგორ ვთქვა, ამ შემოჭრის მცდელობისა. საქართველოს რეალობაში კარგი გაგებით შემოჭრის იყო ასეთი ინიციატივაც არაერთი მცდელობაც, მაგრამ ყველა დროში COVID-ამდე გულისხმობ, არ შეხვდა ამას ესეთი ენთუზიაზმი, რა ენთუზიაზმითაც ეს ადამიანები იყვნენ მზად თავიანთი რესურსი, პირველ რიგში დროის, ინტელექტუალური გაეღოთ, თუნდაც მათ შორის განათლების, ჯანდაცვის განათლების საკითხის განვითარებისთვის და არაერთი სხვა საკითხის ხელშეწყობისთვის ჯანდაცვაში, რასაც ახლა ჩვენ ძალიან ტკივნეულად ვიწუნებთ.
კი ბატონო.
რა არის ამის მიზეზი? არ გვესმის რა მნიშვნელობა აქვს ამას? როგორც წესი ქვეყნები ამას აფასებენ, ხელისუფლებები სხვა ქვეყნების?
ალბათ ჯენერალურიან ხშირად ამბობდოთ, გამოვიყენებ ამ გამოთქვას, შენი არ იცოდეს, ხვისი არ გესმოდესო. სამწუხაროდ ჩემი აზრით ესეთ სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ აი ამ გამოცდილების არ გამოყენება, ამ შემოთავაზების და ამ ადამიანებს არაფერი არ უნდათ სანაცვლოდ, არ თანამდებობები უნდათ, მართლა გულით მოდის და ალბათ იმ ხალხს არ ჯეროს, ვისაც ესეთი ნაბიჯების გაკეთება არ შეუძლიათ და მიაჩნიათ, რომ ამის უკან რაღაცა დევს, რაღაცას მოგთხოვენ, რაღაცა ანაზღაურებას თანამდებობებს. ამ ადამიანები წარმატებული ადამიანები არიან, არაფერი არ უნდათ, ქვეყნის დახმარება უნდათ, მაგრამ ალბათ ჩვენთან სიყვა პატრიოტიზმი ცოტა სხვანაირად გვესმის და ამიტომაც კიდევ აუცილებელია მათ განსაკუთრებით განათლების სისტემა, ჩვენი ჯანდაცვის გამთელობის სამედიცინო განათლების სისტემა არის არავის არ ეწყინოს ძალიან დაბალ დონეზე, აი ძალიან დაბალ დონეზე. პრაქტიკულად 33 სამედიცინო ფაკულტეტი და სამედიცინო სკოლა გვაქვს. ერთი მაქსიმუმ ორის მეტი ვერ ამზადებს სპეციალისტებს, რომელიც შესაბამებ ოდნავ მაინც შესაბამებ 21 საუკუნეს. საბჭოთა კავშირში ჩარჩენილი ვართ 80-იან, არა საბჭოთა კავშირში, აი სამედიცინო სკოლა რომ ეს ცუდი შედარება მოიყვანე.
იმ დროისთვის
იყო სამედიცინო სასწავლო სკოლა, იყო ერთ-ერთი საუკეთესო თორემ კარგი სკოლა იყო. და ეხლა ყოველწლიურად ჩვენ ვიღებთ ძალიან არაკვალიფიციურ სპეციალისტებს. ძალიან არაკვალიფიციურ სპეციალისტებს და ცოდნის დონე ძალიან დაბალია, როცა და თან რაც თავარია, ვერაფრით ყოველ წელს ახლა სამთავრობო პროგრამაში არ გააკრიტიკო, დაიწერა რომ პროფესიონალური განათლება უნდა 2022.
დღეს გაქვთ მგონი ბრიფინგი, ხო მამა?
მე ახლა დღეს ჯანდაცვაზე არ გვექნება საუბარი,
მაგრამ სამთავრობო პროგრამაზე რო არის
წერია რომ უნდა გაკეთდეს და პროფესიონალური განათლება, უცხოეთი პროფესიონალური განათლება. ყოველ წელს წერენ ამას. რა გაკეთდა, გაკეთდა რამე? აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთდა. ექიმები ძალიან ბევრი რომ ამთავრებენ უნივერსიტეტს, ზუსტად იგივე ცოდნის დონეზე რჩებიან, რაც მიიღეს უნივერსიტეტში სწავლის დროს. ყოველ წლიურად იწერება ის და იგი რომ უნდა გაძლიერდეს, საექთნო საკითხები უნდა გადაწყდეს. ონკოლოგიური პროგრამა ამ წელს წერია, ონკოლოგიას უნდა მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება და როგორ მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება, როდესაც ბიუჯეტი უშუალო ჯანდაცვის შემცირებული.
მსმენელს, ვინც ვერ ხედავს, შევახსენებ, ვატო სურგულაძე არის დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მაყურებელი პეტყო მეწამომცდა. მაყურებელი, შენიშვნას მაძლევს ქართულში მოღვაწეობა განმემართა, რას ნიშნავს და ალბათ წამომცდა და ვიღებ რომ მოღვაწეობასა და მუშაობას შორის არის განსხვავება. დიდი მადლობა ამ განმარტების შეხსენებისთვის, ბატონო თორნიკე. და გეკითხებათ ასევე მაყურებელი, თქვენგან დადებითი კომენტარი შეგიძლიათ შეგვახსენოთ საჯარო სივრცეში, არსად შემხვედრიო, ანუ რომ ბრძანებთ თუ კარგ შვებიან იმასაც ვამბობთო.
კი ბატონო.
აბა?
კი ბატონო. აი რა. როდესაც თქვა ცეჰეპატიტზე დაიწყო ცეჰეპატიტის პროგრამა, ეს იყო ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, მართლა რეალურად კარგი და ქვეყნისთვის საჭირო პროგრამა. მაგრამ ისევ, მაგრამ დავიდა ძალიან, ჩემგანაც იყო დიდი ბევრი შექება, ძალიან მიხაროდა რომ ეს გაკეთდა, მაგრამ ბოლოს ერთი დამთავრდა. არაფრით.
არ დამთავრულა ჯერ?
არ დამთავრულა, მაგრამ იმ შედეგებს რაც უნდა მიგვეღწია ელიმინაცია, რასაც ერქვა. ელიმინაცია სამწუხაროდ ვერ მინდა, ვერც მივახწევდით ელიმინაციას, იმიტომ რომ ჰეპატიტთან ბრძოლა ეს არ არის მარტო წამლის მიღება. ეს არის მუშაობა სისხლის ბანკთან, ეს არის მუშაობა. ისევ კრიტიკაზე გადავედი, მაგრამ მე მართლა ძალიან გამიხარდა, როდესაც ჰეპატიტის პროგრამა დაიწყო ქვეყანაში.
ბევრს აბსოლუტურად
გეთანხმები. ეს იყო მართლა ესეთი გარღვევა სხვა ქვეყნებთან შედარებით.
სხვა შორის ჰეპატიტის პროგრამა და მისი ბოლომდე მიყვანა, ასე ვთქვათ, ელიმინაციის პროგრამის დასასრულებლად გავაგრძელებთ დახმარებას უკუში ნელჩმა აღნიშნა შეერთებული შტატების ინტერვიუში.
ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ ელიმინაცია უნდა 2021 წელს იყო გაწერილი. მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების, აქ ზუსტად მართველობის პრობლემები იყო, მართვაში ქონდა უკაცო. სიტყვა მენეჯმენტს არ გამოვიყენებ მაშინ. მართვაში ჰქონდა პრობლემი, რომელმაც არ მოგცა ის შედეგი, ასე თუმცა ძალიან კარგია თუ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დანარჩენს, ვინაც დანარჩენს, მე მართლა ვერ ვხედავ. იცით რა შეასაკმე, რომ როცა ხედავ, რომ გაცილებით უკეთესად შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს. და სუბიექტური მიზეზების გამო არ კეთდება. გასაგებია, რომ აუცილებლად ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ხომ უნდა თქვა, რომ მეფე შეშველია.
მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ შეიძლება ყურსას მენი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო ნინო, ბატონო, მე ესეთი კითხვა მას თქვენთან, ახლა რიტორი კულტაც მოჩამეთვის. არსებობს ესეთი გამოთქმა ჩვენი დამოკიდებლობის შემდეგ: ნოვი რუსკიე, ნოვი გრუზინი. არსებობს ნოვი ჰიპოკრატე, ეცრო. როცა ამირან გამყელები დღეს ჩვენ ახლა თიც ვერ გავიშვერ თუ ვისი ბრალია რაც ეს ხდება სახელმწიფოში 24 ოქტომბრიდან როდესაც ისა აგვისტო და როდესაც აკრიფა კორონავირუსმა იმდენად რომ ექსპერტების კი ვერ ჩამოვიდა დაკვირვების სახით მაგრამ ყველაფერს ამას რო გადავაგორებთ მე ვიტყვითო თუ ვისი პასუხისგებლობა უნდა დადგესო და ის ადამიანი ვიზეც მე ვიტყვი აქ იქნება ან საერთოდ იტყვი იგი ან მოხდენ მაგის მის საშუალება ჩვენ მოსახლეობა ვინა ვარ
მადლობა
თუ საექსპერიმენტო მასალო ვიღაცები დაგიშეთ რა სტანდარტებით ვიოლალპარაკებიან მე
ნიფუშაგები მადლობს გისმენთ მადლობა
რიყარი ყოლის შეკითხვა იყო ეს
რა
იყო დია კომენტარი იყო იმისი რეალურად ანალიზი არ ჩატარებულა რა ხდება და ძალიან ძნელია იმიტომ რომ მუდმივად ფორს მაჟორში ვარ და ყველაფერს დაერქვა თავის სახელები. აუცილებლად დაერქვა ვინ იყო დაერქვა თავის სახელი. ვინ იყო დამნაშავე? დამნაშავეზე საკა არის საუბარი აქ რაღაც, მაგრამ პასუხისმგებლობა ვინა იყო თავის თავზე და ვინ არ გააკეთა. პასუხისმგებლობაც როგორ მომენტი ეს ძალიან შეგვეძა. აი მე ვიღე პასუხისმგებლობას და მე რა რო აიღე პასუხისმგებლობა. ამის შემდეგ რა ხდება? პასუხისმგებლობა არის რეალური მომენტი, არ ვიცი რამდენად მოსატანი ამ გადაცემაში ლიტვაში მოხდა, როდესაც მეხანძრემ სოფლის რათა ზეიმი იყო და ბავშვები სახანძრო მანქანის გაასერეს ზევით ქვევით რვადის. და ორი ბავშვი გადმოვარდა, ერთ ბავშვს ხელი მოტყდა, მეორეს მსუბუქი ტვინი შეხება მოვიდა. მეორე დღეს გადადგა ლიტვის შინაგან საქმეთა მინისტრი. და პასუხისმგებლობა ქონდა, რომ ჩემმა თანამშრომელმა მეხანძრე, რომელიც არ იყო არც დასვამი არაფერი. დაარღვია წესი. აი ეს არის პასუხისმგებლობა და ჩვენთან როცა იტყვიან პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩვენ თავზე, ამას რა მოყვება? ანუ და გადადგეს, ანუ და დაისაჯოს, ან ფულადი ჯარიმა უნდა გადაიხადოს. რაღაც უნდა ხდება. ჩვენთან ეს სიტყვა პასუხისმგებლობა
იღებს და მე
არ ვიღებ პასუხისმგებლობა დამთავრდა. მე რა? აი რა რას ქვია პასუხისმგებლობა? აი ეს პრობლემა გვაქვს, რომ პასუხისმგებლობა ვიღაცამ უნდა აიღოს ყველაფერზე. უნდა იყოს იმაზე, რომ ახალგაზრდა გოგონამ თვალი დაკარგა. უნდა იყოს იმაზე, რომ სახლები დაენგრა. უნდა იყოს იმაზე, რომ უსაფრთხოების მომენტი არ მოხდა. ვიღაცამ უნდა იყოს. ყველა დანაშაულს აქვს სახელი და გვარი. ყველა შეცდომას აქვს სახელი და გვარი. გააჩნია ამ შეცდომის სირთულეს და აქ იმიტომ კი არ უნდა გამოვავლინოთ ზოგჯერ ეს ვიღაც აუცილებლად დავსაჯოთ. არა, იმიტომ რომ ვნახოთ რა პრობლემაა. მანქანას არასდროს არ ეშლება. კომპიუტერს შეეშალა, კომპიუტერს არ ეშლება. ეშლება იმ ადამიანს, ვინც ამ კომპიუტერზე მუშაობს. აუ, მუხრუჭების ბრალია და მანქანა იმიტომ არა, მუხრუჭების ბრალია, იმის ბრალია, ვინც ეს უხარისხო მუხრუჭი გამოუშვა, ან ვინც ეს მუხრუჭი არასდროს შეცვალა. ამიტომაც აი მე რომ ვამბობ, ხარდამჭერი კონტროლი რას ნიშნავს? კონტროლი, რომელიც არ არის მიმართული ვიღაცის დაჭერაზე, დაჟაზე, დაჯარიმებაზე. არის იმაზე, რომ შევისწავლოთ სადაც გვაქვს პრობლემა და ერთობლივად შევასწოროთ ეს პრობლემა. ეს არ ხდება. ნებისმიერი კრიტიკული აზრი გადადის იმაში, რომ მტერი ხარ სახელმწიფოში, როგორც ახლა იყო პრაქტიკულად მითხეზო ოპოზიციონერი, თუ ხარ შენას რატო გამოთქვა.
აქ მეორე გამოეხმა უნდა მაყურებელი და არ მეაქციოთ ყურადღებაო, არ გადავალ იმის შეფასებებში სხვა მაყურებლის, ყველას აქვს უფლება მოგწეროს, მაგრამ წერს რომ კომპეტენცია მაღალ დონეზე სწორედ მაშინაა, როცა ამას კრიტიკულად აფასებ, კრიტიკულ შეფასებას კი ახორციელებს ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანი და არა შენი მე. ხელქვეითიო და კიდევ გვაქვს ზარი ბატონო ბატონო.
დილამშვიდობის ახალგაზრდანო მოგესალმებით საქართველოს. საქართველოს არაფერი არ შეიძლება, არც დემოკრატიულობის მხრივ და ჩვენ არც რეალურად გამოუკიდებლები არ ვართ. ეს აი ამის შესახებ რა თქმა უნდა, ეს უფრო და უფრო გაუარესდება, ეს განათლების დონე თავისთავად ხადია. რაც შეეხება დილამშვიდობის ძველმა რა თქმა უნდა, ნოვა გრუზინების არიან, ნოვა ჰიპოკრატებიც და შეიძლება არა არიან კიდე ბატონო ნინო ხალოპი ბადრია ჯაფარიძე ილელო ისე რომ შეიძლება ყველა თავის თავს მოუაროთ. ისე საქართველოს ფეხბურთის როგორც ვერასდროს ვერ გავას ჩვენი ნაკრები ძირითად ეტაპზე, ესე იქნება საქართველოს.
კარგი, მადლობა ზარისთვის და
როდესაც შეურაცხყოფაზე გადადიან ხოლმე.
ხო, რავის, პაუზა გავაკეთე მე.
მე უკვე გავიმარჯვე ვინაიდან შეურაცხყოფაზე გადმოვიდნენ. როგორც კი ადამიანი ვიღაც შეურაცხყოფაზე გადადის, ის უკვე წაგებულია. კარგი, რატო არ გვეშველება?
ხო, მე არ შევერა,
მაგრამ აუცილებლად გვეშველება თუ გვექნება ნორმალური დამოკიდებულება და ორი ძირითადი პრინციპი. ეს მე არ თქვი, ამარტია შენმა თქვა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა, ეკონომისტ ფილოსოფოსმა. მხოლოდ განათლებულ და ჯამთელ ერს შეუძლია გამარჯვება. წინსვლა. ჩვენ თუ შევქმნით სისტემას, განათლების სისტემას, არა ისეთ როგორც მიხეილ ჩხენკელს აქ დიაკრიტიკაზე გადავდივარ. არა ისეთ ჯანდაცვის სისტემას, როგორც ჩვენა გვაქვს. არამედ ამას იჩავდა რატოა გერმანია? რატო გერმანია მიაცოს მთელ ევროპას? რატო? იმიტომ განათლების სისტემის და ჯანდაცვის სისტემა აყვანილი. რატო ყველაზე კარგად მოერია იგივე კოვიდს? ნუ შედარებით, ხვებთან შედარებით, მაინც ლიდერებში, რომელიც კარგად, ასე იგი შვეიცარიდან ღებულობს პაციენტებს მოსავლელად, ხო? ზუსტად ეს ორი მომენტია: განათლება და ჯამთელობა. ჯამთელი ადამიანი იქნება განათლებული, განათლებული ადამიანი იქნება ჯამთელი. ამიტომაც ჯამთელობას არ გულისხმობ, არის ჯამთელობა, არის არა მარტო ფიზიკური, არამედ ფსიქიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური. ამიტომაც ეს ორი მომენტი, რომელიც ქვეყანამ პირველ რიგში უნდა შეფნას. არა ის რაოდ 70 უნივერსიტეტი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ განათლებულები ვართ. როდესაც 50000-მდე აბიტურიენტი ამთავრებს და 40000 უნივერსიტეტში გადადის, ეს პრობლემაა ქვეყნის. და ჯამთელობა. ორ ამ პრობლემას თუ მოვაგვარებთ, მოვაგვარებთ ვერა. ხელს შეუწყობს სახელმწიფო და ანუ პოლიტიკური ნება იქნება ამის გაუმჯობესების. ზოგჯერ შეიძლება დარეთ კიუნეულიც იყოს, ზოგჯერ რაღაც მიუღებელი, განვითარდებით. ძალიან წინწავა.
აბსოლუტურად გეთანხმები
თამაში. მართლა.
მაგრამ
ყველაზე მაგრებს ვერ ვიტყვი და არ დაკონდა შევეძა და ჩვენ ვიქნებით ბედნიერები. ამ სიტყვით კარგია გებთ, იმიტომ რომ რა არის კარგი ეკონომიკა? კარგი ეკონომიკა არის, თორემ მე კარგად ავარ, თქვენ კარგად ახართ, ჩემი ნათესავი სოფელ ბზვანში კარგად არის. თორემ მაჩვენებლები და რომელ რეიტინგში რომელი ნომერი ვართ და
გეთანხმებით.
GDP რამდენია? GDP-ს არ კარგით ეკონომიკური მასი გეთანხმებით.
ხო, და დრო ამოგვეწურა და ხო გასაგებია, რასაც ვთქვით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე ავთვლი რომ არ გვეშველება, ვთვლი რომ გვეშველება, ოღონ აი იმაში, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით, ძალიან დიდი დრო არის დაკარგული დღემდე. იმის
გატარებელი წავიდა, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? დავკარგე დრო. მოდი იმაზე ნუ ვისაუბრებთ რა მოხდა.
ხო, არა, ახლა
ვისაუბრებთ. მე ვისაუბრო რა კოვიდში, რატო ჩავარდა სიტუაცია. ეს უკვე მოხდა. ამის ანალიზის დროც დადგება. ეხლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, ეხლა რა გავაკეთოთ, რომ გამოვიდეთ საკმაოდ რთულ სიტუაციიდან. შეიძლება ეხლა ვინაიდან ამ სიტუაციას ვერ ხედავთ, გავადრო და რეტროსპექტივად რო გადმოვხედავთ, მივხვდით რომ ვიყავით საკმაოდ მძიმე სიტუაცია, რომელიც ეხლა ვერ ვაფასებთ. ხედრიონის დრო მართოს, ხო? ხედრიონის დროს რო რო გამოვედით იქით და მე რე მიქნა. ვაიმე, ეს სადვინაა.
მართალი.
იმ დროს ვერ ვაფა.
ხო, ჩვენი პრივატიკოს ხო. რუტინა იყო რა, თენდებოდა, ყამდებოდა. ბევრი ადამიანი შეეწირა სამწუხაროდ იმ დროს და ხო, აღარ წავა. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ დრო ამოგვეწურა. სიამოვნებით გავაგზავნეთ.
ძალიან დიდი მადლობა და
საუბარს. დიდი მადლობა ვატო სურგულაძე იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის გახლავს ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტი ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
კიდევ რამდენიმე დღე და უკან დარჩებეს აფორიერქული წელი. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საერთაშორისო სპორტული ცხოვრება უპირველეს ყოვლისა მედიცინამ თავისი რეგულაციებით მოთხოვნებით დაზოგა, გადაარჩინა და ახლა განსაკუთრებით დასაფასებელია ნებადართულ, მაგრამ უმეტესად უჩვეულო გარემოში ჩატარებულ ასპარეზობებზე მოპოვებული გამარჯვებები, რომლებიც ჩვენი თხოვნით ტრადიციულად გაიხსენა სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი დოლაბერიძემ.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ სანამ სპორტული ღონისძიებები აიწყდალებოდა, გადაიდებოდა, ან შეიცვლებოდა კალენდარული გეგმები, სპორტის რამოდენიმე სახეობა მოასწრო ევროპის ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება. პირველი ეს იყო ჭიდაობა, რომელმაც მოიპოვა თავისუფალ სტილის ჭიდაობაში ერთი ოქროს, ერთი ვერცხლისა და ორი ბრინჯაოს მედალი. ოქრო მოდის ჩვენი მძიმეწონასანის გენო პეტრიაშვილის ანგარიშზე. ასევე ბერძნულ რომაულმა ჭიდაობამ მოიპოვა ორი ვერცხლისა და ორი ბრინჯაოს მედალი. ძიუდოს ევროპის ჩემპიონატები წლის დასაწყისში გადადებული იქნა წლის ბოლოსკენ და ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის საერთაშორისო სპორტული ფედერაცია, რომელმაც ზედმიწევნით სამაგალითოდ ჩაატარა წლის ბოლოსკენ მიწურულს ევროპის ჩემპიონატები პრაქტიკულად ყველა ასაკობრივ ჯგუფში. ეს იყო ახალგაზრდები, 23 წლამდე ახალგაზრდები და დიდებში. ფიქრობ, რომ მიუხედავად პანდემიიდან გამოწვეული პრობლემებისა, ჩვენმა ეროვნულმა და ახალგაზრდულმა ნაკრებმა გუნდებმა არამხოლოდ ძიუდოში, არამედ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მიეცათ მათ შესაძლებლობა მაინც ინდივიდუალურ რეჟიმში გაეგრძელებინათ სასწავლო საწვრთნელი პროცესი და საწვრთნელი შეკრებები. სწორედ ამის შედეგი იყო ის, რომ ძიუდოში დიდებში საკმაოდ დიდი წარმატება იქნა მიღწეული და მოპოვებული იქნა ერთი ოქროს, ერთი ვერცხლისა და ოთხი ბრინჯაოს მედალი და გუნდურში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მამაკაცებს შორის ევროპაში მეორე ადგილი დაიკავეს რუსეთის ნაკრების შემდეგ. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სწორედ იმის ხარჯზე მოიპოვა რუსეთის ნაკრებმა პირველი ადგილი გუნდური, რომ მატჩში ორი ქართველი იღებდა მონაწილეობას და საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწიეს. თქვენ გახსოვთ ალბათ ქართული გვარების ფინალი ევროპის ჩემპიონატზე შვიდობაძესა და აბულაძეს შორის, რომელსაც ასევე მსაჯობდა ჩვენი საერთაშორისო კატეგორიის საჯი ვლადიმერ ნუცუმიძე. რაც შეეხება 23 წლამდელ ახალგაზრდებს შორის ძიუდოში ორი ოქროს, ორი ვერცხლის და ოთხი ბრინჯაოს მედლით, საქართველოს 23 წლამდელთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა გუნდური პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო ახალგაზრდებს შორის ერთი ოქრო, ერთი ვერცხლი და ერთი ბრინჯაო. აქ აღსანიშნავია ჩვენი ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენის ქარელელი მოჭიდავის ტატო გრიგალაშვილის წარმატება, რომელმაც დაახლოებით 10 დღის მიყოლებით 23 წლამდელ ახალგაზრდებს შორისაც და დიდებშიც 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქროს მედალი მოიპოვა ორივე ევროპის ჩემპიონატზე და ძალიან დიდი წარმატებაა და ეს არის ძალიან დიდი იმედის მომცემი ამ წონით კატეგორიაში. აღსანიშნავია კრივის ევროპის ჩემპიონატი, სადაც ჩვენმა სპორტსმენმა ლაშა გურულმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. აქვე თამაშდებოდა ოლიმპიური ლიცენზიაც და მოპოვებული იქნა ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია. ჩატარდა კანოეში საერთაშორისო რეგატა, სადაც ჩვენმა ახალგაზრდა სპორტსმენმა ალექსანდრე ციციოაძემ ორი ოქროს მედალი მოიპოვა სხვადასხვა დისტანციებში და მსოფლიო თასზე, სადაც ზაზანაბირაძემ ვერცხლის მედალი მოიპოვა. აღსანიშნავია მოჭადრაკეების წარმატებას. მინდა დავიწყო ყველაზე პატარა მონაწილით, რომელმაც მსოფლიო სასკოლო საჭადრაკო ოლიმპიადაზე კატოფიფიამ ოქროს მედალი მოიპოვა და ეს არის ძალიან დიდი წარმატება ჩვენი მოჭადრაკეებისა. ასევე ქალთა მსოფლიო გრან-პრიზე ნანა ზაგნიძის ოქრო, ჭადრაკში შესაძლებელია ონლაინ ჩემპიონატების ჩატარება და იქ უკვე ჩვენმა სპორტსმენებმა არაერთ წარმატებას მიაღწიეს ევროპის გრან-პრისა თუ სასკოლო ონლაინ ჩემპიონატებში. მინდა აღვნიშნოთ ძალოსნების წარმატებას. წელს მხოლოდ მოესწრო ერთი სალიცენზიო ტურნირის, ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირში მონაწილეობა, სადაც ჩვენმა გოლიათმა და წარმატებულმა სპორტსმენმა ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ სამი ოქროს მედალი მოიპოვა, ასევე ანტონ პლესნოიმ ხორო მიშველიძის და ჩხეიძის სამი ვერცხლი და ორი ბრინჯაოს, ასევე იმედის მომცემია, რომ ჩვენი გუნდი ძალოსნობაში მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე წარმატებით წარდგება. ასევე ჰქონდა წარმატებები ტანვარჯიშის სახეობებში, როგორც ხატრულში, სპორტულში, ბატონში, საწყროსნო სახეობებში, წყალბურთში, სინქრონულ ცურვაშიც კი, ცურვაში, წყალში ხტომაში, ფარეკაობაში, სადაც ოლიმპიური ნიშნები და წინა ოლიმპიური თამაშების მონაწილე სანდრო ბაზაძე იღებდა მონაწილეობას და მოიპოვა მედლები. პარასპორტის სახეებში მართალია მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები არ ჩატარებულა, მაგრამ ჩატარდა მსოფლიო თასი და სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირი, სადაც სხვადასხვა დისციპლინაში ჩვენმა პარასპორტსმენებმა წარმატებით იასპარეზეს. მინდა ხაზი გაუსვათ ზამთრის სპორტის სახეობებს და საერთოდ ამ მიმართულებით პერსპექტივას ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან კარგი პოზიციები დაიკავეს ჩვენმა სპორტსმენებმა ფიგურულ ციგურაობაში, რომელთაც არ ვიყავით აქამდე დანებიურებულები. აღსანიშნავია მსოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლის მედალი, სადაც გიორგი რევიას და მარია კაზაკოვას წყვილმა აი ასეთ დიდ წარმატებას მიაღწია მსოფლიო ჩემპიონატზე. ასევე ევროპის ჩემპიონატზე ორი ბრინჯაოს მედალი, სადაც მორის ქუთელაშვილმა მოიპოვა, და აღსანიშნავია ისტორიული ბრინჯაოს მედალი ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიური თამაშებზე, სადაც ლუკა ბერულავას და ალინა ბუტაევას წვილმა ისტორიული ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ეს არის პირველი მედალი ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე. ამ შეიძლება არ აღინიშნოს კალათბურთელების წარმატება საკვალიფიკაციო ტურნირში გაახალგაზრდობებულმა ნაკრებმა, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ გაეხარებინათ ქართველი გულშემატკივარი. გასული წელი მნიშვნელოვანი იყო იმითაც, რომ ჩვენ ტრადიციულად ვატარებთ ევროპის სპორტის კვირეულს, რომელშიც მონაწილეობს სპორტის დაახლოებით 20-ზე მეტი სახეობა. ეს ღონისძიებები მასობრივი სპორტის მიმართულებით არის და დიდი სპორტისგან განსხვავებით ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ მასობრივი სპორტის განვითარებასაც და ამ მიმართულებით ეს ღონისძიებები ძირითადად დაფინანსდა ევროკომისიის გრანტით. აღსანიშნავია სპორტის საერთაშორისო დღე, რომელიც პანდემიის პირობებში ჩატარდა ონლაინ აქტივობით, სადაც 200 ქვეყნის 1000 ორგანიზაციას შორის სპორტის სამინისტროთ იქნა ნომინირებული სპორტის საერთაშორისო დღის წლის საუკეთესო ინიციატივაზე. მოკლედ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა 2020-ის შესახებ. სარგებლობ შემთხვევით და მინდა ბედნიერი შობა ახალი წელი უსურვოთ ჩვენს ქვეყანას, ქართულ სპორტსმენებს, გულშემატკივრებს და ვიმედოვნებ, რომ 2021 წელი გაცილებით წარმატებული იქნება, ისეთი როგორც ჩვენ მქონდა 2019 უპრეცედენტო სპორტული შედეგებით, რადგანაც 2021 წელს ჩვენ გველოდება ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები.
როგორც მოისმინეთ, სპორტული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი დოლაბერიძემ ჩვენი მოჭადრაკე ქალებიც მოიხსენია და მათი ლიდერიც დიდოსტატი ნანა ძაგნიცა, რომელსაც ამ რამდენიმე დღის წინ ვესაუბრით.
წლევანდელი წლის დასაწყისი ჩემთვის ძალიან განსაკუთრებული იყო, იმიტომ რომ წლირო კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი შეჯიბრება ქალთა გრან-პრის მესამე ეტაპი მოვიგე შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში. თუმცა აი მარტის შემდეგ, ამ შეჯიბრების შემდეგ უკვე ისე განვითარდა მოვლენები, რომ ყველას, არამარტო ჩვენ მოჭადრაკეებს და სპორტსმენებს, ასე ვთქვათ, მთელი მსოფლიო გაჩერდა და აი ეს პერიოდი საჭადრაკო მხრივ აქტიურობით არ გამოირჩეოდა. თუმცა ჩვენს სპორტის სახეობას აი ეს უპირატესობა აქვს სხვა სპორტის სახეობებთან შედარებით, რომ ჩვენ ონლაინ სივრცეში შეგვიძლია ჩვენი ძალები გამოცადოთ და ვითამაშოთ. აი ეს უპირატესობა ჭადრაკს ნამდვილად აქვს და ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთ შეჯიბრებაში მივიღე მონაწილეობა ონლაინ და სულ ასე ვთქვათ ცხელ-ცხელი აი ესეთი გუშინ დასრულდა ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი, სადაც მე კლუბ მონტე-კარლოს შემადგენლობაში ვიღებდი მონაწილეობას და ევროპის 42 საუკეთესო კლუბ შორის ჩემპიონები გავხდით და ევროპის საკლუბო თასი მოვიგეთ კლუბ მონაკოს შემადგენლობაში. რითაც საქმე უნდა ძალიან გამოყენილი და გახარებული ვარ. ბოლო 4 დღის განმავლობაში აბსოლუტურად აკეთებდა ცხოვრების ფორმები და მონატრებულზე ძალიან სასიამოვნო რანსები თავარ დაწესთოლე. თანაც სულ მალე იანვრის თვეში უკვე ჭადრაკის დაფებთან მოგვიწევს თამაში გიბრალტარზე, სადაც გამართება ქალთა გრან-პრის მეოთხე ეტაპის გათამაშება, რომელიც გამართულიყო მაისის თვეში იტალიის კუნძულ სარდინიაზე, მაგრამ ცნობილი მოვლენებიდან გამომდინარე ეს ტურნირი გადადეს და ეხლა ჩანიშნულია იანვრის თვეში. ესტონური ჩემთვის თავისი მნიშვნელობით არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ მე მაქვს შანსი თუ ამ ტურნირში წარმატებით ვიასპარეზე, გავიდე ქალთა კანდიდატთა შეჯიბრებაზე. ქალთა კანდიდატთა შეჯიბრება ის არის სოფლიოს 8 საუკეთესო მოჭადრაკე ქალი ეჯიბრება ერთმანეთს და მათ შორის უკვე გამარჯვებული ერთი ეთამაშება სოფლიო ჩემპიონს სოფლიო ჩემპიონებისთვის. ეს იყო სურათი და მე თქვა ლეონიდასთან დაკავშირებით. ახლა მინდა ვისარგებლო შემთხვევისა თქვენს მსმენელს მიულოცო გამდეგი შობა ახალი წელი და უსურვო ყოველს ჯანმრთელობა სიკეთე და 2021 წელი სიწყალობით სიკეთის მომტანი იყოს ჩვენთვის ყველასთვის.
წარმატებული წელი უსურვოთ ნანაც აგნიძეს, ჩვენს მოჭადრაკეებს, საერთოდ ქართულ სპორტს და სულ რამდენიმე წუთი ფეხბურთსაც დავთმოთ. ერთი კვირის წინ ჩვენს მიმომხილველს გია ცანავას აჭარის ფეხბურთზე საუბრისას არ დაუმალავს, რომ ზედიზედ ორჯერ მოპოვებული მეორე ადგილის შემდეგ ბათუმის დინამოსგან მომავალ სეზონში ჩემპიონობას მოელის და ამასთანავე ეჭვიცა რეპარება, რომ განსაკუთრებით საინტერესო იქნება აჭარელი ფეხბურთის გულშემატკივრებისათვის ქობულეთის შუქურასა და ბათუმის დინამოს შეხვედრები. დაწყებული სეზონის მოლოდინში ჩემპიონატის მესამე პრიზიორიც გორის დილა გვითხრა ამ კლუბის სპორტულმა დირექტორმა ვანო ხორგუაშვილმა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ყურადღებას აქცევთ ჩვენ გუნდს და უკვე მერამდენეთ ჩვენ საჭიროდ საკითხებზე გვეკითხებით. ესე იგი, ჩვენ სეზონი დავამთავრეთ მესამე ადგილზე, როგორც მოგიხსენებათ. ჩვენი მიზანი იყო ამ სეზონში ევროტურნირებიდან გასვლა და რაც დადებითად შევასრულეთ. ეხლა მომავლისთვის ვცდილობ, რომ ქართული ფეხბურთის სახელი გავიტანოთ უცხოეთში და ვნახოთ რა შედეგები გვექნება. უფრო სიმწუხარელი გადავიდა თბილისის დინამოში. დიდი ფაქტორი იყო ჩვენთვის დიანემსაძის ჩვენთან ყოფნა ამ მოცანის ამოხსნაში. მინდა მადლობა გადავუხადო და წარმატებები უსურვო ახალ გუნდში, მას და თავის თანაშემწეს ვასილიძეს. რა შეეხება ჩვენთან, ახალი წუთელი იქნება უცხოელი. არის რამდენიმე ვარიანტი, რომელთანაც ვმუშაობთ და ვნახოთ რა გამოვა. ფეხბურთელებს რაც შეეხება, ჯერჯერობით ერთი ლაცაბიძე გადავიდა საბურთალოში და ჩვენ ვცდილობთ, რომ რამდენიმე ფეხბურთელით გავძლიერდეთ, რომ სამომავლოდ უფრო კარგ შედეგს მივახციოთ. მინდა დღეს მაყურებელს გამდეგი ახალი წელი მიულოცო, წარმატება უწევო და თავარი ეს პანდემია და ესეთი დრო გადავლახოთ და ჯანმრთელობა და ყველაფერი საუკეთესო მინდა უსურვო სუპოზე აბსოლუტურად.
აი ესე დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა. თქვენი საახალწლო მოლოდინი და ოცნება, რომ აგისრულდება, დარწმუნებული იყავით. მე კი ჯანმრთელობას, სიმხნევეს გისურვებთ და 2021 წლის 2 იანვრამდე გემშვიდობებით.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice as shy, kept my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I loved you, I meant it. Now I know what a fool I've been, and if you kiss me now, I know you're for me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. And this year, to save me from tears, I'll give it to someone special. friends with tight eyes. I'm hiding from you and you're so fast. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. A face on a lover with a fire in his heart. A man out to cover, but you tore me apart. Now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Oh, last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special.